Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Efter min opfattelse er Udenrigsministeriets svar jo, at man skal kontakte sin rejseforsikring, eller man skal vente på, at man kommer i land. Så man er sådan set som dansker praktisk taget prisgivet.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Omgivet af ro, blå himmel, det åbne hav og fri bar tager en masse mennesker hvert år på ferie ombord på et krydstogtskib. I 2024 forventes 34 millioner mennesker at tage på et krydstogt. Når man ser sådan et krydstogtskib, som sejler mod horisonten, så kan man hurtigt få associationer til rumskibet i Pixar-filmen Wall-E. De store, eksklusive skibe, hvor børnefamilier ud over nede poolen og soft ice, også kan opleve vægtløshed i en frit fald-simulator, eller køre go-kart, gå en tur i en 4D-biograf og blive serviceret af en robotbartender i skibsbaren. Alt er samlet ombord på ét sted, så man ikke behøver at tænke over noget. Men det, som for nogen kan virke som et flydende paradis, kan også blive til et mareridt. Siden 2006 har hjemmesiden International Cruise Victims samlet vidnesbyrd fra ofre eller overlevende fra tragiske begivenheder, som er fundet sted i løbet af en krydstogtrejse. De har samlet historierne for at forbedre standarder, regler og love på et område, hvor alle tror sig sikre, men hvor det i virkeligheden er lovløsheden, der hersker. Herinde på hjemmesiden der bliver der delt historier om personer, som er forsvundet, folk, som er røget over bord, ulykker, dødsfald og seksuelle overgreb. Og det er faktisk seksuelle overgreb, som er den mest rapporterede forbrydelse på krydstogtskibe. Ifølge undersøgelser har folk 75% større sandsynlighed for at blive udsat for overgreb på et krydstogtskib end på land i Canada. Og det formodes, at 34% af de seksuelle overgreb på de store skibe involverer mindreårige ofre. Ud af de 34 millioner mennesker, som forventes at tage på krydstogt i 2024, så vil ca. 50.000 være danskere. Men hvorfor er det, at man ikke skal ønske at blive udsat for en forbrydelse ombord på et krydstogtskib? Og hvordan er paradiset et sted, hvor lovløsheden kan trives? Det er, hvad det skal handle om her. Michael Nord, filminstruktør, manuskriptforfatter og står bag den nye danske film Birthday Girl. Hvad er dit forhold til den her ferieform?
Ja, altså, jeg synes, det er sjovt, du nævner Pixar, altså Wall-E, faktisk. Hvis man har set den her Wall-E, hvor de rejser ud i rummet, og folk tager lidt på i vægt, og de sådan set bare sidder og flyder rundt i vægtløshed, det er sådan, det føles at tage på cruise. Nu har jeg jo så været på cruise med min medforfatter Jesper Fink 2 gange, faktisk. Den ene gang vandt jeg 3.000 nede i casinoet, den anden gang tabte jeg 4.000 nede i casinoet, så vi rendte lidt i minus. Og så kommer du der, og så er der fri bar, og så snart man har bestilt sin første kop kaffe med sit wristband, så siger jeg, at det er ligesom bip. Og så ved de allerede, at jeg kan lide en cortado. Jeg er ikke så meget til sådan en latte med for meget mælk i, og jeg i øvrigt godt kan lide gin tonic, og det behøver ikke at være sådan slave gin, det må gerne være en lidt bedre gin. Og så får man jo en afskyelig regning, når man så tjekker ud. Men på den måde lærer skibet ligesom ens behov at kende, fordi det handler om, at du ikke skal have noget bekymring, du skal ikke tænke over noget. Og fordi man så er på en båd, så skal man jo ikke engang, når man tager på byferie, storbyferie, altså så sådan, hvor skal vi spise ind i aften? Altså, der er jo ingenting, du skal tænke over andet, end hvornår man kan, synes, man kan være bekendt og begynde at drikke sig fuld. Altså, jeg er født i Esbjerg, så jeg har set meget tysk fjernsyn, da jeg var mindre. Jeg så sådan noget, Das Traumschiff, Så folk, der er på min alder, de vil nok se det der med at være på cruise som noget. Det er lidt noget ældre mennesker, der kigger på en solnedgang, og så skåler de nogle cocktails, og så mærker man ligesom vinden igennem håret, og så går man ned i sin luksuriøse kahyt, og du ved, og det er afslappende og stilfuldt på en anden måde. Men det var bestemt ikke det var, da jeg ligesom tog afsted. Altså nu er cruising meget henvendt til unge mennesker, det er meget henvendt til et flydende diskotek, og det er meget henvendt til forbrug, og i virkeligheden også selv at blive forbrugt. Altså det er simpelthen et spørgsmål om, at man ligesom tager på en weekend, og så bliver blæst hjernen ud. I hvert fald, hvis man tager på den her form for cruise, så kan man jo tage på sådan noget på et yacht eller på en luksuscruise. Men de cruises, jeg beskæftiger mig med, det er de cruises, de fleste mennesker tager på. Det er på sådan en båd, hvor der er plads til 3, 4, 5, 6.000 mennesker, og man eventuelt sejler mellem Miami og Bahamas og kommer ud i det, der hedder internationalt farvand, mens man er afsted.
Og hvad vil man kalde det? Er det luksuscruise?
Nej, det er partycruise.
Partycruise.
Og det er simpelthen det, der er begyndt at overtage markedet nu, og er også det, der er det størst voksende marked i Kina blandt andet. Så det er ikke noget, der nødvendigvis er voldsomt dyrt. Og det er egentlig også måske noget, jeg skal være helt ærlig, egentlig også havde synes var ret sjovt, hvis jeg havde været 24.
Michael Nord er uddannet fra den danske filmskoles dokumentarlinje i 2003. Hans spillefilmsdebuterede som filminstruktør med fængselsdramaet R. Det var i 2010. Tre år senere i 2013 lavede han Nordvest. Så lavede han Nøglehus Spejl med Gita Nørby. I 2017 lavede han den internationale film Papillon. Og i 2019 der lavede han filmen Før Frosten med Jesper Christensen. Senest har han været med til at lave den danske DR-dramaserie Huset. Og nu er han så ude med dramaet Birthday Girl, der er premiere den 4. april. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at være ombord på et partycruise. Hvis jeg nu steg ombord på et partycruise, hvad vil jeg så opleve?
Altså har du prøvet at tage Oslofærgen? Altså båden er 10 gange større, og de har bygget Tivoli indeni. Allerede når man skal ankomme til de her skibe, og nu har jeg jo så taget den fra Miami til Bahama, så er det jo ligesom sådan nogle gigantiske, 10 gange så store som hoteller-agtige mastodonter, man ligesom skal ombord. Og så er der hele tiden nogle stemmer, der ligesom fortæller en, oh, you can't, don't miss the 10% discount on the massage tonight, eller du ved, use your wristband at the Starbucks. Altså, der er ligesom hele tiden nogen, der taler til en, så det er tydeligt, at det handler om at få tømt lommerne for kontanter. Og så bliver man også ligesom forført, men noget andet, der egentlig også sker, det er, vi har jo, mange af os har jo sikkert prøvet, at, hvis man er i udlandet særligt, at komme på de her sådan lidt all-inclusive-agtige hoteller. Det kan jo så være i Tyrkiet, eller hvad ved jeg. Men det her, det er bare gigantisk stort. Det er ikke så meget det, der gør det specielt. Det, der gør det specielt, det er, at du er på et all-inclusive hotel. Der er høj musik konstant. Der er virkelig varmt. Og så sejler du afsted. Og når du så sejler afsted, så er du på godt og ungt fanget. Men det er også lidt som om, hvis jeg må være ærlig, at du lader alle dine problemer ligge til lands. Man kan simpelthen mærke, at man er i en anden verden. Og det er derfor, Wall-E faktisk er et meget godt eksempel. Man er faktisk mere på et rumskib i neonlys, end man egentlig er på et hotel.
Så hvad er det for en form for ferie, man får ombord på sådan et?
Altså jeg synes ikke nødvendigvis, det er afslappende, men det er i hvert fald transcenderende i forhold til, at man glemmer tid og sted. Man er simpelthen bare et andet sted, hvor man ikke behøver... Altså, børnene løber bare frit rundt, og man begynder at bekymre sig noget, og der er for højt musik til, at man skal høre, at konen brokker sig over alt muligt. Så man er virkelig sådan mentally in outer space.
Og det lyder jo på en eller anden måde, jeg vil sige, det afhænger
meget
nok
tillokkende.
Af... Jamen, jeg skulle sige, det afhænger jo af ørerne, der lytter, ikke? Altså, fordi for nogen, så kunne det her jo lyde som sådan en paradis på jord, man er ombord på en flydende forlystelsespark, hvor man kan alt nærmest, og man kan få lov til at slappe af og komme væk fra virkeligheden. Siden 2015 har seksuelt overgreb været den mest rapporterede forbrydelse på krydstogtskibe med mere end 450 sager imellem 2015 og 2022. Det fremgår af amerikanske tal. Og tallet var stigende fra 2022 til 2023, men tallet er også behæftet med et vis mørketal, da man formoder, at tæt på 2/3 af sagerne ikke bliver rapporteret. Hvornår støder du første gang på, at der findes sådan en masse historier, som viser skyggesiden af det her?
Altså oprindeligt, så tog vi afsted, fordi jeg fandt en lille avisnotits, hvor der stod, tjek din rejseforsikring, hvis du tager på cruise. Og det var egentlig mest henvendt til, hvis ens bagage blev væk. Man kan sige, det er måske slå et stort brød op og skulle lave en film om, at nogen mister sin bagage. Men så græd jeg lidt i det, og så kom jeg meget hurtigt hen på den her hjemmeside, som du selv nævner, som er Cruise Victims Online, som ligesom er et testimonial over mange sager, som aldrig er kommet ud i offentligheden. Og så var det ligesom tydeligt for mig at tænke, jamen, tænk sig, at der er sådan nogle flydende forlystelser, sådan nogle flydende McDonald's, hvor man alt kan lade sig gøre for penge, men du er alt inklusiv, men du har ikke nogen retfærdighed. Og så satte jeg mig ind i det her med, hvad betyder det egentlig at komme i internationalt farvand? Altså, du sejler eksempelvis her Miami til Bahamas, du kommer ud i internationalt farvand. Det betyder, at du kan lave gambling. Du kan gøre nogle ting, du ikke er tilladt i Miami. Gambling, anden form for excessive drinking, det er billigere, sprut er billigere osv. Men der er også det, at der ikke må komme noget politi ombord. Og det er sådan set der, hvor det hele det startede. Så den notits havde vi ligesom om, havde vi searchet os til, jamen hvad betyder det så, at der ikke er noget politi ombord? Altså hvis jeg kan oversætte det, så vil jeg sige, at det bedste eksempel, det er at forestille sig, at man tager til New York eksempelvis, så kommer man ind på McDonald's og køber nogle fritter, og så bliver man slået ned. Og så kan man ikke bare gå ud på gaden og råbe efter politiet, mens at blodet det fosser ud af næsen for at få en eller anden voldsmand anholdt. Nej, man er nødt til at henvende sig til teenageren, der står over ved frityrestegningen med pomfritterne. Og så får du ikke retfærdighed, men du får måske nogle kuponer, så kan du få nogle flere gratis Happy Meals. Så det er ligesom det scenarie, man skal forestille sig, at man har at gøre med nogle firmaer, som ligesom har kommercialiseret retfærdighed. Og det synes jeg er interessant og skræmmende, og siger også noget om den tid, vi lever i.
Men hvorfor er det, at der ikke må komme noget politi med ombord på sådan et krydstogtskib?
Jamen det er jo fordi, man kan jo levende forestille sig, at det samme scenarie gør sig gældende, at lad os sige, nu bruger jeg bare det her eksempel, som er det område, vi så har filmet i, men det vil også gøre sig gældende i andre territorier. Men hvis en Florida Police Department, bevæbnet politi, stiger ombord i Miami, så står han jo lige pludselig, eller hun jo lige pludselig i en helt anden situation, og hun synes også, stiger af i Bahamas. Du må jo ikke lave en, så er det jo en civil anholdelse, men du har også samtidig skydevåben, du har en badge. Altså, dit politibadge er jo ikke nødvendigvis gyldigt i andre lande. Og det er jo også nogle regler, vi kender fra EU, hvor vi ligesom siger, jamen, nu har man så tilladt, at man må have noget tværs samarbejde mellem politiet, og du ved, og du i USA har de FBI, altså Federal Bureau, hvor de så arbejder på tværs af de forskellige stater. Men ellers så er det altså meget opdelt af logiske grunde. Man kan jo ikke have en tysk politimand, der render rundt inde i København, og styre trafikken, eller jagter en eller anden, hvad han påstår er en morder. Så vi har jo de her opdelte territorier, naturligvis, men det er der, hvor der så opstår et juridisk vakuum. Fordi når der ikke må være en uafhængig politiinstans, der ligesom kan være ombord på et skib, når det så rejser igennem internationalt farvand, så er det kommercielle interesser, der skal tage sig af den her behandling af retfærdighed eller uretfærdighed. Og det synes jeg er interessant og problematisk, og afstedkommer jo en masse drama, når det går galt.
Og den film, som du er ude med, det er den, der hedder Birthday Girl. Det er altså med Trine Dyrholm, Flora Ophelia Hoffmann Lindahl og Maja Ida Thiele, bare lige for at nævne et par stykker. Den er inspireret af virkeligheden, men det er jo stadigvæk en fiktiv historie, ikke? Men hvad er det for nogle sager, som du har stødt på i forbindelse med researchen, hvor det her det kommer i spil?
En helt konkret ting, vi har researchet, er to historier faktisk. Den ene det er, at jeg var i Santa Barbara Film Festival, hvor jeg viste filmen. Og det er jo så på den anden side af USA, det er jo i Californien, men der har de også masser af cruising. Der er en kvinde her, der hedder Jamie, som faktisk arbejder for den her hjemmeside. Hun inviterede ind og se filmen, for hun har hjulpet os med hendes research. Hun har faktisk været i den amerikanske kongres og vidne om de her uretfærdigheder, vidne om, hvordan hun er blevet voldtaget på krydstogtskib, og vidne om, at skibet og skibets kaptajn ikke var interesseret i, at det nødvendigvis førte til nogen anholdelse eller indsamling af beviser. Hun skulle selv samle sine beviser ind, hun skulle selv eventuelt, hvis hun kunne overskue det, jagte en gerningsmand. Og i hendes tilfælde skal man jo forestille sig, hun er jo dybt traumatiseret. Så at gå i gang med at grave ind i sit eget traume for at få retfærdighed, er jo en retraumatisering, som hun slet ikke kunne overskue. Så hendes historie har vi jo brugt i det her på sin vis. Og hun har været med på den måde. Det var meget voldsomt for hende at se filmen igennem. Det var også meget rørende at ligesom tale med hende om det, fordi hun ved, at vi har været i gang med det. Hun har støttet det hele vejen igennem. En anden historie har været afhopper eller whistleblowers, der så bor i Miami, som både er advokater, men også tidligere ansatte som securityfolk, som vi jo så har kunnet tale med anonymt, som jo slet ikke er uddannet securityfolk. Det er jo folk, der har arbejdet nede i vaskeriet, og så om aftenen er de blevet sendt op på diskoteket i en nystrøget uniform, og så er de lignet noget, der minder om sikkerhed.
Så hvordan er man stillet i sådan en sag her, hvor at man er ombord på et krydstogtskib, og der sker et eller andet, ulovligt. I de der situationer, hvor normalt så vil politiet i Danmark eller et andet land, de vil have en procedure for det, men når det bliver varetaget på et krydstogtskib, hvordan er man så stillet?
Man kan sige, nu skal jeg jo også understrege, at jeg er jo hverken politiker eller journalist. Jeg er jo, man kan sige, en kunstner, der laver værker fra virkeligheden, kan man sige. Så den gengivelse, jeg kommer med nu, er jo min egen objektive opfattelse, så godt som muligt. Men vi har, i filmen indgår der jo et opkald, hvor vi ringer til Udenrigsministeriet om, hvad man egentlig skal gøre. Altså et ægte opkald. Så vi har jo lavet researchen, så vi rent faktisk har gennemspillet de forskellige scenarier, man kunne sætte ud for. Og efter min opfattelse er Udenrigsministeriets svar jo, at man skal kontakte sin rejseforsikring, eller man skal vente på, at man kommer i land. Så man er sådan set som dansker praktisk taget prisgivet. Også fordi, og det er der så flere grunde til. Den ene grund til er jo, at politiet kan ikke pludselig hoppe i en helikopter og så lande på et krydstogtskib langt, langt ude på havet. Det er det ene ting, der ikke kan lade sig gøre. Det andet er også, at man er underlagt nogle regler om, jamen altså, hvem er det egentlig, der er forpligtet til at indsamle de her beviser. Og så det tredje, det er, at Jamie er jo så faktisk lykkes med noget helt, helt særligt. Og det er, at der faktisk findes en FBI-hotline nu. Så der er faktisk en hotline. Den skal man jo så også lige finde ud af, findes. Men der er faktisk en hotline, hvor man kommer til at tale med en FBI-medarbejder i USA, som så eventuelt kan rådgive en om, hvad man skal gøre. Det, man så skal gøre, kræver rigtig meget. Det kan så i sig selv være svært. Men så vidt jeg ved, er der ikke nogen europæisk hotline. Og det synes jeg var meget beklageligt. Kunne der komme det på baggrund af filmen, ville det jo være godt.
Men en ting er, at man ligesom befinder sig i sådan en juridisk ingenmandsland, hvor der ikke på den måde er gennemsigtige procedurer for, hvad man skal gøre. Det er en ting. Men noget andet er, hvordan der så er nogen, der kan udnytte det eller benytte det.
Ja, altså det maritime har jo altid været ret specielt. Fordi jeg tror, man skal forstå nogle af de grundlæggende ting. Nu er jeg så selv fra Esbjerg, sådan noget, så jeg kender til havn og fisk og det hele. Ikke? Det er ikke der, interessen kommer af. Men det der med et skib, at være på et skib, det er en speciel ting. Og der gælder altså selv specielle regler. For eksempel så det der med, at du har status af at være kaptajn. Så har du altså autoritet over det her skib. Og det er jo et skib, der kan flytte sig. Det er jo et skib, der kan gøre stor skade. Men det er også et skib, hvor det er sindssygt vigtigt, at man sætter passagerernes sikkerhed først. Altså safety first. Forstået på den måde, at kaptajnen så ud fra nogle maritime love, skrevne eller uskrevne regler, ligesom har al magt. Altså hvis kaptajnen vurderer, at det her vejr er for voldsomt, jeg sejler tilbage, så skal han ikke nødvendigvis vente på at få en tilladelse, så skal han ligesom bare gøre det. Så det er jo sikkert noget, der gør sig gældende både i luftfart og i maritim transport. Det kan man jo godt forstå. Der er jo en logik. Men den pyramide af næsten militær hierarki bliver jo lidt toxic, når det er, at man har med sager som he said, she said at gøre. Det vil sige sager, hvor jamen, han har sagt, og hun har sagt. Så pludselig så skal en kaptajn jo gøre sig til dommer over sådan nogle sager. Fordi at der i Cruise også er en meget, meget stor stolthed. Vi har jo talt med kaptajnen her. Der er en meget stor stolthed om at få lukket sager, før de kommer til land. Man vil meget gerne, og det tror jeg også er noget maritim noget. Det er nogle hierarkiske strukturer, der har sikkert eksisteret i tusindvis af år. Men det der med, der er en stolthed at være kaptajn, at man vil gerne løse sine problemer til søs. Man vil helst ikke tage problemerne til land. Og det gør sig faktisk gældende den dag i dag. Det, som firmaerne så udnytter, det er jo, at vi har at gøre med forskellige former af Disneyland her. Det er jo underholdningsfirmaer, som jo bestemt ikke er interesseret i, at deres kunder skal gøres bevidste om, at der også er nogle faldgrupper her. Så det giver jo sig selv. Altså, hvem har lyst til at vide, at ham, der er klædt ud som Anders Sand på Disneyland, at han har en voldsdom på samvittigheden, ikke? Så på den måde er der jo, for de rene skal alting være rent.
Så det vil sige, på baggrund af det, du siger her, med de her former for magthierarkier, hvor kaptajnen, han er den øverste, og de her procedurer, hvor det, der også er noget med, at vi gerne vil have dem, der er på skibet, krydstogtskibet her, de vil gerne have, at sagerne bliver afklaret og ordnet, mens man er på vandet. Hvordan vil det så spille ind, når vi har at gøre med en voldtægtssag eksempelvis, eller noget, der er værre?
Altså, jeg kan meget nemt forklare, hvorfor det er afgørende at løse det til søs ud fra kommercielle interesser. Fordi man kan sige, at da jeg var dreng, så var der også sådan en morsag på sådan et containerskib, som så kom til Esbjerg, og politiet brugte mange ressourcer på det her. Min egen far, han er også politimand, og det kan være, det går lidt i arv, det med at være lidt undersøgende. Men anyway, der var det jo en stor, folk synes, det var enormt fascinerende. Man følte aldrig opklaret, hvad det egentlig skete til søs. Så der er jo altid noget mystisk over det der, hvad sker der til søs? Det er altid noget specielt, det vil det altid være. Men det, der gør, at det er vigtigt for dem at løse sagerne til søs, det er, at når de kommer i havn, så skal man forestille sig, at 6.000 eller 3.000-6.000-10.000 passagerer skal exit skibet. Men så skal du også have 5.000-10.000 passagerer ombord igen. Så det vil sige, at du har ligesom et under et døgn, du har et halvt døgn til at deborte og borte. Forestil dig, hvis FBI skulle ombord og samle beviser og samle hårstumper eller skrabe negle osv. Det kan de jo ikke bare lige gøre på en halv time. Så bliver man jo forsinket. Hvis du bliver forsinket med at borte 5.000 passagerer, så bliver du også forsinket med at borte 5.000 passagerer, der allerede har købt billetter til om 2 dage, om 6 dage, om 10 dage. Og så skal du lige pludselig, så tæller du, fordi så er det ikke bare 1 million, 10 million, 20 million, 30 million. Så er det sådan nogle beløb, vi simpelthen er oppe i. Fordi at man er forpligtet til, hvis der er nogen forsinkelser, så skal folk jo have penge tilbage, for de skal jo videre med andre fly. Så skal de jo hjem til deres hjemland, de skal hjem til Danmark, de skal hjem til Arizona. Og det er der, det bider sig i halen, for det er jo der, de kommercielle interesser kommer ind i, at man vil have not swift justice, but swift covering. Altså, cover it up very quickly, fordi the show must go on. Og det er sådan set det, der gør det problematisk. Og jeg kan godt forstå det uden for kommercielle interesser, men jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der prøver at gøre noget ved det.
Så det vil sige, at hvis der sker en forbrydelse ude på vandet i international farvand, der er et krydstogtskib, der sejler hen i horisonten, og der foregår et eller andet, så i din optik på den baggrund af den research, du har lavet, så er det kaptajnen, hvis det er en he-said-she-said situation, som eventuelt et overgreb eller et overfald eller noget i den retning, så er det her, det er kaptajnen, der skal tage stilling til, hvem har ret, hvad skal der ske nu?
Jamen altså, jeg kan også komme med et meget klart eksempel, som er meget sort-hvid. Lad os sige, at der er nogen, der falder over bord. Så er det altså kaptajnens afgørelse. Skal vi dreje rundt og sætte en search i gang, eller skal vi lade være? Og det er simpelthen kaptajnen, der afgør det, fordi det er jo noget, der skal afgøres i løbet af et splitsekund. Og det er også en kaptajn, der skal, det er forståeligt nok, skal have autoritet til at kunne styre sit skib i forhold til, at man jo ikke skal sidde og vente på, at nogen, der sidder 2.000 km væk, skal kigge på en vejrudmelding. Han har autoritet til at kunne vurdere, hvordan er tilstanden til søs, hvad skal vi gøre? Og det er jo så måske også, kan man sige, Gud forbyde, det nogensinde skulle ske, men hvis der nu også var en terroraktion, så er det jo også en kaptajn, der bliver nødt til at være meget klar i mailet om, hvad man så skal gøre i den situation.
Det er en fiktionsfilm, men den tager udgangspunkt i det her emne. Og i forbindelse med, at du har lavet research til den og sådan noget, har det været svært at finde informationer om det, fordi når vi snakker om det og kommercielle interesser, tænker jeg, at det lyder som om, at dem, der har en masse informationer, måske heller ikke er så glade for at dele den med en, der gerne vil lave en film om det.
Nej, altså man kan sige, mange af de andre film, skulle man have set nogle af dem, eller der er jo nok mange, der nok har set Hus, altså vores fængselstv-serie, som jeg har lavet med en masse andre gode kolleger. Og hver gang man begynder at grave i noget, så er det ikke nemt. Men den lille fordel, jeg måske kan have i forhold til en graverjournalist, det er, at dels så sætter jeg flere år af til at overhovedet kunne lave den her research, men dels så kan jeg også bruge det, at det er fiktion, som en slags cover-up. Det er en måde at skjule mine kilder og skjule mine spor. Og det er også i virkeligheden også en måde, hvor jeg ikke nødvendigvis behøver at blive hængt op på det, jeg beskriver. Ligesom vi gør i Huset, så viser vi jo en masse skandaler, der også sådan set kunne tænkes at foregå i danske fængsler. Jeg vil påstå, at de også foregår, ligesom jeg påstår også her, at der er en skandale bag den her fortælling, som bliver båret af en mor og datter. Og det er de skandaler, jeg så fiktionaliserer og videreformidler. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg er ikke så naiv, så jeg tror, jeg kan forandre verden, men kan det sætte nogle tanker i gang, nogle diskussioner i gang? Kan vi skabe et anderledes fængselsvæsen i Danmark? Kan vi prøve at lave en kontaktcentral, sådan så pårørende eller folk, der er udsat for et overgreb eller en forbrydelse, rent faktisk kan ringe til et EU-nummer, eller endnu bedre et dansk nummer? Kunne det ske, ville det være fantastisk. Men jeg gør mig ingen ambition om, det sker. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der kunne være en debat om det.
They're under age. They're under 21.
And I want three drinks.
Okay, stop. Det er din fødselsdag.
Men det er en svensk, og vi må ikke pine.
Han var sammen med nogen.
When will the police be coming?
Ma'am, we're on international waters. There is no police.
Did you have something to drink tonight?
Det danske drama Birthday Girl udspiller sig på et krydstogtskib på vej mod Karibien. Trine Dyrholm spiller moren Nana, Flora Ophelia Hoffmann Lindahl spiller Sille, og Maja Ida Thiele spiller veninden Lea. Michael Nord har været med til at skrive manuskriptet i samarbejde med manuskriptforfatter Jesper Fink. Hvis du lige skulle pitche den, hvad er det, den handler om, Birthday Girl?
Jamen, nu har vi jo snakket rigtig meget om sådan det dokumentariske, vi snakker om den virkelige baggrund. Men hvis jeg sådan skal være helt reel og sige, hvad den handler om, så handler den om en mor, der gerne vil genforenes med sin datter. De starter med at ikke have verdens bedste velfungerende forhold. Hun har jo ligesom lukket datteren og veninden på cruise for at fejre deres 18-års fødselsdag, og hvem vil ikke sige ja til det, selvom man synes, ens mor er mere end irriterende. Så moren forsøger jo ligesom på den måde at ligesom få sin datter tilbage ind i folden. Og det går på sin vis jo egentlig meget godt, fordi de bytter armbånd, de bryder nogle regler til søs, de har det helt vildt sjovt, de drikker sig fuld, og så går det galt første nat. Datteren er muligvis, og nu siger jeg muligvis, man skal jo se det, der er jo en spændingselement i det, datteren bliver muligvis udsat for et overgreb, et seksuelt overgreb, og så går thriller-delen ligesom i gang. Vil det lykkes moren at opnå retfærdighed for den datter, hun hele vejen igennem har forsøgt at favne? Og nu nævnte du bare indledningsvis, du nævnte Wall-E, som også er en Pixar-film, altså en anden tegnefilm, som jeg synes er meget rørende, er en far-søn-fortælling om Finn Nemo, altså en fisk, der mister sin eneste søn, og han vil gøre alt for at få den her fisk tilbage. Det er lidt den samme fortælling, vi har her. Det er virkelig en mor, der vil gøre alt for sin datter, og det er også vores undertitel, Birthday Girl, alt for min datter.
Så bare lige sådan sort på hvidt, altså hvad er det, der gør, at et krydstogtskib, det er et forfærdeligt sted, hvis man nu skulle være så uheldig, hvor der bliver udsat et seksuelt overgreb? Hvorfor er det så dårligt?
Jamen, det er jo fordi, vi har sådan en kliché om, at nu har jeg lige været i, nu har jeg faktisk været på ferie. Min mors 70-års fødselsdag var, at vi ligesom skulle på ferie. Og så, ironisk nok, så tager vi ligesom til Florida, så jeg kan jo få lov til at kigge på de her krydstogtskib en gang til. Og det var noget, min mor altid har drømt om, og så var det jo fantastisk at give hende det som fødselsdagsgave sammen med hendes børnebørn. Men jeg kunne sgu ikke lokke hende til Sydamerika. Så hun havde ligesom en idé om, at det ligesom, der er nok farligt i Mexico eller så videre. Om der er mere farligt i Mexico end Miami, det tror jeg sådan set nødvendigvis ikke. Jeg vil næsten sige, at det er mere farligt på krydstogtskib. Forstået på den måde, at vi har jo de der klichéer om, at du tager til et eller andet varmt land, og så er politiet korrupt. Det er meget muligt, det er jo også farligt. Men tænk sig at tage et sted hen, hvor der ikke er noget politi. Tænk sig at tage et sted hen, hvor alle du taler med er klædt ud som politi. Men de er jo ansat af et firma. Det vil jeg gøre mig utryg, og har også gjort mig utryg, og er også det, der er evidens for i forhold til den research, vi ligesom har lavet.
Hvad har overrasket dig mest i forbindelse med den her research? Fordi jeg har jo så også researchet det, fordi jeg skulle tale med dig, og der er jo meget af det, hvor jeg tænkte, det har jeg aldrig tænkt over. Jeg har aldrig sådan været klar over, at det var et aspekt, man måske skulle have i tankerne, når man skulle ud og rejse. Så i forbindelse med al den research, som du har lavet, hvad har overrasket dig mest?
Jamen, altså, den ene ting er, at man afslører en stor skandale, at Jamie ligesom er i stand til at fortælle om det her i kongressen. Og så man ligesom ikke rigtig gør mere ved det.
Altså, og det var hende her whistlebloweren?
Ja, det var Jamie, hun har været udsat for en voldtægt. Hun har været i kongressen og vidende fortælle om sin intime historie, og med håb om, at det ligesom kunne skabe en forandring. Men forandringen sker ligesom ikke. Så det er jo lidt på en trist baggrund, jeg siger det her. Men det er næsten det, der har overrasket mig mest, at man ligesom ikke gør noget ved det. At man ligesom bare lægger sig fladt ned over kommercielle interesser, jo som på mange måder er lidt sammenlignet med, hvad man oplever med Facebook og Instagram osv. Vi sidder og brokker os dagen lang over, at vi er afhængige af vores telefoner, og vores børn bliver skøre, men der er ingen, der gør noget ved det. Og hvad skal man gøre ved det som privatperson? Jeg kan jo heller ikke gøre noget ved det her som privatperson, men jeg kan forsøge at sætte spot på det, og så håbe, at der er nogen, der ligesom kan samle den op. Og trist nok, så er det det, der har overrasket mig mest. Noget andet, der også overrasker mig, det er ligesom det her med bagsiden af den globaliserede verden. Altså det her med, at fordi at man så sejler, så tror man jo tit, at de her firmaer er ejet af, at det er for eksempel amerikanske firmaer, men de sejler under Bahamas flag for at lade være med at betale skat. Og det gør jo så også, at de slet ikke behøver at overholde sådan nogle arbejdsvilkår. Der er jo enormt mange filippinske arbejdere her. Og hvis man så googler sig lidt, eller kan huske corona, så vil man vide, at de her krydstogtskibe sejlede rundt i ring rundt om Manila. Der var ingen, der ville have dem, fordi de hørte ingen steder hjemme. Så det vil sige, at man accepterer ligesom globalt set, at du har sådan nogle kæmpestore hoteller, som ingen steder hører hjemme, og hvor der foregår alt muligt lort. Men så længe vi har det sjovt, så går det nok. Det har jeg lidt svært ved at acceptere.
Når vi taler om det, som er udgangspunktet for filmen, altså hvordan man er stillet som turist, når man er på sådan et party-krydstogt. Altså er det her film, er det en advarsel, eller hvordan skal man se på den her film?
Det synes jeg er godt at slutte af på den måde, fordi faktisk så det værste, jeg ved, det er at moralisere. Så jeg synes hverken, at jeg har lyst til at moralisere, eller filmen skal moralisere. Så det er ikke en advarsel om at tage på cruise. Det er faktisk mere en påmindelse om og uden at afsløre plottet for meget, men det er måske mere en påmindelse om, at man skal hjælpe andre med at søge deres egen retfærdighed, men man skal ikke altid nødvendigvis søge retfærdighed på vegne af andre. Og jeg tror, det er der, vi skal finde nøglen til, hvad den handler om, ved at se mor-datter-forholdet. Og det er sådan set også derfor, man skal se filmen, så vil man forstå, hvad det handler om. Fordi det er mor-datter-historien, der ligesom binder det hele sammen, og det er mor-datter-historien, der gør, at man sidder på kanten af sædet. Resten, det er sådan set bare autentisk indpakning, og det er, som jeg kommer med, men resten, det er skuespillerne og Trine og Floras store fortjeneste.
Og filmen, den hedder altså Birthday Girl. Den rammer de danske biografer her den 4. april. Og Michael Nord, jeg vil sige kæmpe, kæmpe tillykke med filmen. Den er blevet virkelig god, og så glæder mig til at se, hvad du ellers kommer frem med.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.